Goeiedag, lieve luisteraar. Vir die van julle wat gereeld inskakel, sal natuurlik bekend wees dat 'n mens in die psalmboek verskillende soorte psalms kry, hele klomp. Die ouens wat dalk vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek sê, ek gaan sommer vir jou voorstel vandag aan twee soorte psalms. Ek gaan naamlik psalm 44 en 45 behandel. Nou, psalm 44 is 'n goeie voorbeeld van 'n sogenaamde geskiedenispsalm. Ek gaan eers vir jou hieroor iets vertel en dan net nou, as ek psalm 45 behandel, vir jou ietsie vertel oor sogenaamde messiaanse psalms. Nou, kom ons begin dadelik met geskiedenispsalms. Jy sien, lieve luisteraar, daar was destyds veral twee maniere waarop sake wat van groot belang is en wat vir die nageslag bewaar moes gebly het, oorgedra kon word, naamlik deur vertellings en deur gedigte. Want 'n mens onthou 'n storie, 'n vertelling baie goed, maar hy onthou ook 'n gedig wat jy sommer van kindsbeen af geleer het. Jy en ek sal dit ook nog onthou as ons al groot mense is, nie waar nie? 'N vertelling is byvoorbeeld, mag ek 'n beeld gebruik, soos 'n halsnoer. Die gebeurtenisse of die tonele uit die verlede word as het ware vas aan mekaar ingeryg. Die tonele is soos 'n gedig. Dit is soos krale in 'n telraam, los van mekaar af. Liewe luisteraar, die verhale van die Ou Testament draai natuurlik veral rondom die ontstaansgeskiedenis van Israel as volk, waarin die belangrikste temas dan handel oor byvoorbeeld die uittog, die woestyntog, die verbondsluiting en die vestiging in die beloofde land. En hierdie vertellinge vind ons hoofsaaklik in boeke soos Exodus, Deuteronomium, Joshua, Rigters, die boeke Samuel en Konings en ook Kronieke en selfs in die boeke Esra en Nehemia. Die skrywers vertel ook van die sondes van Israel sonder om doekies om te draai. Nou, in die geskiedenispsalms vind ons hierdie twee maniere van oorlewering in 'n sekere sin verenig. Jy sien, die psalmdigters is nie volwaardige geskiedskrywers nie, maar hulle gebruik wel historiese temas. Dit gaan met ander woorde nie in die eerste plek om die ontwil van die geskiedenis self nie, maar hierdie digters wil ons bepaalde momente uit Israel se geskiedenis emosioneel laat herleef, want onthou die liedere, hè? So as jy 'n lied sing, dan word jou emosie geraak. Hulle bedoeling is dus om vir Israel en vir jou en vir my te onderrig oor God se wonderwerke en om sodoende te verseker dat die nageslag hierdie ou verhale sal onthou en dat die ou verhale nie vergete sal geraak nie. Nou, die beskrywende lof van hierdie digtervertellers draai gewoonlik om twee besondere pole. Aan die een kant, God se koninklike luister, sy majesteit, sy genade. En dan word sy majesteit weerspieël in sy werke as die skepper, as die Here van die geskiedenis. Terwyl sy genade blyk uit sy deernis met en sy ondersteuning van die behoeftiges en die onderdruktes. Met ander woorde, die geskiedenispsalms wil nie soseer die feite van die geskiedenis herdenk nie, maar wil die Here loof wat teenwoordig is onder sy gelowiges deur sy dade in die geskiedenis wat agter lê. Nou, daar is 15 van hierdie sogenaamde geskiedkundige psalms. En psalm 44, wat ek nou nog gaan behandel, is die eerste daarvan. Dan is daar, kom ek noem jou 'n paar, psalm 47, 60, 68, 106, 108, ook selfs psalms 135 en 136. Nou, jy kan gerus van hierdie psalms naslaan. Ek hoop jy bestel soms die CD's. Liewe luisteraar, dan kan jy ook hierdie syfers van die psalms wat ek nou vir jou genoem het, byvoorbeeld weer naslaan. Ek wil ook net sê, net psalms 78, 105 word eintlik as ware geskiedenispsalms gereken, omdat dit net hulle is wat 'n samevatting van Israel se oorspronklike geskiedenis gee. Die Here is dus inderdaad die God van die geskiedenis, van die verlede, maar natuurlik ook van die hede en die toekoms. En by hierdie koor van digters en gelowiges wat die Here daarvoor loof, wil jy en ek ook aansluit. Nie net vir ons eie geskiedenis nie, maar ook kan sien hoe dat die Here in die geskiedenis werksaam was. So, voordat ek nou Psalm 44 in detail gaan behandel, kom ek vertel jou so oorsigtelik so bietjie daarvan. Jy sien, al die lede van 'n volk word in hierdie psalm byvoorbeeld getref as daar hongersnood is, as daar siekte is, epidemies kom en wanneer mense in 'n oorlog verslaan word. En dan kom gelowiges juis by mekaar om te vas en hulle voor die Here te verootmoedig, asof uit een mond kla hulle dan by die Here oor hulle lot. Hulle smeek by die Here om hom oor hulle te ontferm. Nou die ballingskap was natuurlik 'n baie hartseer gebeurtenis in die geskiedenis van oud Israel. Die vyand het gekom en Israel se land geheel en al verwoes. Hulle is gevang en hulle is as kruisgevangenes weggevoer na hulle oorwinnaars se land. Hulle kan dit glad nie verstaan as hulle terugdink daaroor nie. Hulle het dan by hulle voorouers gehoor hoe die Here die nasies voor hulle uitverdryf het om vir Israel 'n plek te gee om in te woon. Met ander woorde, sy volk het die land gekry wat aan hulle beloof is. Hulle het dit nie uit eie krag verower nie. God het hulle liefgehad en deur sy groot krag het hy die land vir hulle gegee. Die volk is dus baie seker dat die Here hulle nou weer uit hulle vyand se hand sal red in 'n nuwe situasie. En jy sien, dit is dus ook deel van die bedoeling van 'n geskiedenispsalm, dat hy hom as 'n ware beroep op die geskiedenis, dat die digter of die sangers van die lied terugkyk in die geskiedenis en sê, Here, maar kyk hoe het u ons beskerm in die verlede, en daarom as dit nou met ons moeilik gaan, wil ons nou weer tot u roep, want die Here is sy volk se koning en hy sal hulle beskerm. Soos in die ou tyd sal dit dus nie uit eie krag wees wat hulle die vyand wil oorwin nie. God self sal met sy groot krag die oorwinning gee. Dit is deel van die belydenis van hierdie sangers in Psalm 44. Hulle weet en hulle glo dit alles van harte, maar dit maak dit juist dubbel so swaar vir hulle dat die vyand hulle ook nou oorrompel en na 'n vreemde land weggevoer het. God het hulle hierdie keer nie gehelp nie. Dit lyk of hy hulle uitgelewer het aan die vyand om hulle so slagskape dood te maak. God gee sy volk sommer net so weg, lyk dit vir hulle, en hy laat toe dat die vyand hulle land kom plunder. Die heel ergste vir die psalmdigter in Psalm 44 is dat die ander nasies vir hulle lag. Israel het altyd so gespog dat die Here hulle sal beskerm. Nou wil ek dadelik myself onderbreek in hierdie mededeling in die agtergrond wat ek jou vertel en vir jou sê, ons moet net weer 'n keertjie onthou, liewe luisteraar, Israel was 'n teokrasie. Met ander woorde, hulle het God gesien as die direkte hoof van die staat. Nou vandag lewe ons natuurlik nie meer in 'n teokratiese bestel nie. Ons leef vandag in 'n demokratiese opset. Maar dit beteken natuurlik nie dat jy en ek as Christus gelowiges nie ook hierdie spesifieke geskiedkundige psalms kan aantrek soos 'n jas nie. Veral in tye wat dit swaar gaan met ons hier aan die suidpunt van Afrika. Dan gebruik ons byvoorbeeld so 'n psalm om te sê, Here, ons wil ook hierdie lied sing te midde van ons swaar kry, want ons onthou dat U vir ons in die verlede baie goed was. Nou op hierdie stadium van oud Israel se geskiedenis is dit vir hulle so 'n oomblik. Nou lyk dit asof daar foute is met hulle, want die Here lewer hulle volgens hulle gevoel dan nou uit sonder dat hy 'n vinger verroer om hulle te beskerm. Dis vir hulle groot skande. Dis nie net 'n fisieke ramp wat hulle getref het nie, maar ook 'n geestelike ramp. Die pyn wat hulle dus ervaar in hierdie moeilike omstandighede is dat dinge net nie met mekaar rym nie as hulle as gelowiges oor hulle situasie dink nie. Hulle is nou heeltemal verward. Hulle die Here mos nie vergeet nie. Hulle het getrou gebly aan sy verbond. Hy sou mos dadelik geweet het as hulle nie getrou was nie en agter afgode aangeloop het. Nogtans het die Here hierdie ramp oor hulle laat kom. En dit is 'n baie eenvoudige vertrekpunt wat ons moet raak sien, liewe luisteraar. Wanneer dit met 'n gemeenskap of met 'n geloofsgemeenskap of selfs met 'n volk sleg gaan, dan moet ons nie dink die duiwel bring dit oor ons nie. Die Here kan dinge oor ons bring juis om ons tot orde te roep. En dis juis wat vir hulle so seer maak, dat dit die Here is wat hierdie dinge met hulle laat gebeur. Hulle staan vol vertroue voor die Here, maar voel vir hulle hy verkoop hulle uit aan ander volkere, en dis juis hulle pynlike dilemma. Nog erger in Psalm 44 is dat die Here daarmee voortgaan. Dit lyk of hy vir hulle altyd gaan ignoreer. Dit lyk of hy sy rug vir hulle gedraai het of hy aan die slaap geraak het oor hulle. Maar hulle het geen ander plek om heen te gaan nie, so sê in die Psalm. As die Here hulle nie help nie, kan niemand anders hulle help nie. Dis vir hulle so pynlik om met die een hand aan hulle geloof te bly vashou en die ander hand skande en skade oor hulle sien oorvloei. Die vraag is natuurlik nou vir ook vir jou vir my, hoe lewe jy en ek met 'n God wat jou oor en oor van sy liefde verseker in die Bybel, maar wat jou tegelijkertijd soms in die maalkolk van twyfel en verwarring ingooi? Daarom is dit nie net 'n gebed om Israel uit sy ballingskap te red nie, hoor, maar is 'n pleitrede by die Here om hom oor sy gelowige gemeenskap, met ander woorde oor sy kerk, te ontferm in tye van swaar kry. Met ander woorde, liewe luisteraar, Psalm 44 as 'n goeie voorbeeld van 'n geskiedenispsalm vertel vir ons dat ons ook in moeilike omstandighede na die Here mag kom en hom mag vra om in hierdie moeilike situasie hom oor ons te ontferm. Kom ons lees 'n gedeelte daaruit. Ek lees die eerste 4 verse. Met ons eie ore het ons gehoor, o God, ons vaders het dit ons vertel, dat u in die ou dae, die grijse verlede, 'n groot daad gedoen het. U het die nasies met u eie hand verdryf, maar u volk 'n vaste woonplek gegee. U het nasies se mag verbreek om aan u volk vryheid te gee. Dit is nie net met die swaard dat u volk die land in besit geneem het nie. Nie deur hulle eie mag dat hulle die oorwinning behaal het nie, maar deur u mag en krag. U mag en u teenwoordigheid, omdat u hulle liefgehad het. Dit is dus 'n baie belangrike ding wat hier gesê word, liewe luisteraar, dat die Here vir 'n mens in jou voorgeskiedenis help as groep, maar hy wil jou ook bystaan in jou moeilike omstandighede. En daarom kry jy hierdie stukkie belydenis in vers 5 tot 9. U is my koning, o God, gee toch aan Jakob se nageslag die oorwinning. Met u hulp sal ons ons teestanders verslaan, in u naam sal ons die oorwin wat teen ons opstaan. Jy sien dus, luisteraar, hier is 'n baie interessante wenteling in hierdie verhaal, wat eintlik die geskiedenis vertel. Dit vertel hoe dat die Here in die verlede die Israeliete gehelp het, en nou wanneer hulle swaar kry ook in die ballingskap, nou roep hulle weer tot die Here. Luister na die laaste gedeelte van Psalm 44. Ek lees van vers 24 af. Kom ons te hulp. Waarom slaap u, Here? Word toch wakker. Moet ons toch nie vir altyd verstoot nie. Die vraag kom nou by jou, by my op, liewe luisteraar. Slaap die Here dan? Soos wat ou Elia destyds vir die Israeliete gesê het, man, dalk slaap Baal. Kan die Here slaap? Nee. Dit is 'n idiomatiese uitdrukking, liewe luisteraar, om die gevoel, om die emosie van die digter aan die Here oor te dra, want hy weet die Here slaap nie. Daarom het hy in die vorige verse die Here gevra om hom te help in hierdie moeilike omstandighede. Nou, ek wil nou nie die hele tyd vasval op die geskiedenispsalm nie. Daarom wil ek dadelik na Psalm 45 toe gaan en weer 'n keertjie vir jou so bietjie vertel van 'n heeltemal ander soort psalm. Ons het nou gekyk so pas na Psalm 44, 'n geskiedkundige psalm wat die geskiedenis vertel. En nou kom ons met Psalm 45 by 'n sogenaamde messiaanse psalm. Nou, liewe luisteraar, ek het al so hier en daar ietsie vir jou vertel van die messiaanse psalms, maar ek wil dan, omdat ons by so 'n psalm is vandag, so 'n bietjie meer daarvan vertel. Want jy sien, toekomsprofesieë by Oud-Israel handel nie net oor Israel se geskiedenis nie, maar soms ook oor die wêreldvolkere. Nou, die messiaanse psalms oorheers die profetiese gedeeltes van die psalmboek. Psalm 41 byvoorbeeld, as ek nou ook ander mag noem, en Psalm 109, voorsê byvoorbeeld dat iemand in die toekoms verraai gaan word. En vir ons wat terugkyk op die geskiedenis, dink natuurlik dadelik aan die Here Jesus. Nou, as 'n mens nou die psalms wat dan getipeer word as messiaanse psalms so bietjie meer uitmekaar wil haal, wil ek vir jou eers, voordat ek Psalm 45 behandel, nog meer daarvan vertel. Want dit is hierdie soort psalms wat dan in die verlede as messiaanse psalms getipeer is. Omdat daar ook soms van die geboorte en van die lyding van Jesus Christus gelees word, veral wanneer ons by wyse van terugskouing na daardie spesifieke psalms kyk. Nou hierdie siening, luisteraars, is reeds deur Joodse eksegese gehuldig, wat in die psalms trekke van die amp en die werk van die Messias wat toe nog sou kom, gesien het. Die skrywers van die Nuwe Testament nou weer, het in Christus die direkte vervulling van hierdie psalms verstaan. Dit sluit in psalms byvoorbeeld 2 en 18 en 20 en 45, wat ek nou nog gaan behandel, wat soms ook gesien word as messiaanse psalms. Nou anders as die Ou Testamentiese gelowiges wat die koms van die Messias nog verwag het, kyk jy en ek terug in die geskiedenis en dan neem ons sekere psalms in ag, lees daardie psalms en terugkykend in die geskiedenis, omdat ons na Christus lewe, sê ons hierdie psalm herinner my tog op 'n manier aan die Here Jesus Christus. Met ander woorde, die idee van 'n Messias was dus 'n nuwe gedagte in die tyd van die Nuwe Testament. Die Christelike Messias verwagting het heeltemal 'n ander oorsprong as byvoorbeeld die Ou Testamentiese Messias verwagtings. Ons kyk terug op die koms van die Messias. Die Ou Testamentiese gelowiges het vooruit gekyk na die Messias wat nog sou kom. Daarom is die gesigshoek waaruit ons kyk met 'n messiaanse oog so bietjie verskillend as ons as Nuwe Testamentiese gelowiges terugkyk in die geskiedenis. Nou ja, nietemin, ek wil nou nie die hele tyd net gesels oor hoe ons so 'n psalm moet hanteer nie. En daarom Psalm 45. Kom ek vertel jou eers so ietsie van die eerste 10 verse waaroor dit hier gaan. Die koninklike bruidegom in hierdie liefdeslied is 'n man wat alles het. Met ander woorde, hy is belangrik, hy's ryk, hy's invloedryk en nou het hy ook 'n pragtige bruid. Die lied word egter nie oor hierdie dinge aan hom opgedra nie, maar omdat hy aan God gehoorsaam is. Jy sien, liewe luisteraar, hier kry ons daardie ietwat Nuwe Testamentiese wenteling waarin mense sê dit was alleen Jesus Christus as die groot koning wat volkome aan die Vader gehoorsaam was. Daarom hierdie psalm, nou is ek weer met die Ou Testamentiese perspektief daarop besig, hy bevorder die waarheid. Hy's nederig. Hy sorg dat geregtigheid moet geskied, want dit was een van die take van 'n Ou Testamentiese koning. Nie waar nie, liewe luisteraar? Mense wat dus regtig belangrik is, word nie aan hulle klere of posisies geken nie, ook nie in die Ou Testamentiese tyd nie, maar aan hulle getroue gehoorsaamheid aan die Allerhoogste koning. Ons word ook as Nuwe Testamentiese gelowiges daartoe opgeroep om 'n heilige nasie, 'n volk van priesters te wees, en ons vervul daardie roeping as ons aan die Here wat alles aan ons gegee het, die eer wat hom toekom, teruggee. Goed, kom ons lees nou so hier en daar 'n versie uit Psalm 45. Die opskrif daarvan is dus 'n gedig vir 'n koning. En nou het ek aan jou probeer verduidelik hoekom dit vir die Ou Testamentiese gelowiges belangrik was om ook in hulle koning wat die troon bestyg 'n vooraf skaduwing gesien het van die messiaanse koning. En vir ons wat dit teruglees in die geskiedenis, vir ons wat weet Jesus Christus is die grootste koning van alle tye wat gekom het. Nou ja, goed, Psalm 45 vers 1, ek gaan dit maar lees eers net tot by vers 2. Vir die koorleier op die wysie van lelies van die Koragiete, 'n gedig, 'n lied van die liefde. Mooi woorde roer in my hart. Ek dra my gedig voor aan die koning. My tong is soos die pen van 'n vaardige skrywer. Verstaan jy hoekom ek al vir jou gesê het? Ons kan as 'n ware elke lied aantrek soos 'n jas. 'n Ou Testamentiese gelowige sou dit aantrek en dink aan die Messias as hy die lof van die nuwe koning wat die troon bestyg sing. Jy en ek trek dit aan soos 'n jas. Ons maak dit die woorde van ons hart wanneer ons aan Jesus Christus dink wat ons enigste koning is. Nou luister hoe vertel die digter die Ou Testament ook so 'n bietjie van die geskiedenis wat deurkom. Kyk hier by vers 9, want hiervandaan kry ons weer so 'n klein stukkie oorsig tot by vers 16. Jy sien, in die Ou Testament het 'n huwelik natuurlik 'n belangrike plek ingeneem, want dit was die beeld van die verhouding tussen God en sy volk. Ons kry dit ook in die boek Hosea. Die koning se huwelik was dus ewe betekenisvol, want in sy huwelik moet God se belofte aan Dawid, 2 Samuel 7, elke keer weer vervul word. Die koning is die bruidegom, ook hier in vers 9. Die prinsesse as die strooimeisies en die bruid is die toekomstige koningin, en hulle staan gereed vir die groot vreugdefees in die paleis daarboe. Jy kan ons verstaan dat ook in die tyd van die Nuwe Testament alreeds hierdie Psalm 45 dus die klank gekry het van 'n messiaanse lied. Met ander woorde, hulle het gesê Jesus Christus is die groot koning, die groot bruidegom. Die bruidskerk is eintlik die bruid van die Here, van die Here Jesus Christus. En daarom het van vroeg af Psalm 45 ook in die kerk gegeld as 'n sogenaamde messiaanse of 'n bruilofslied wat 'n mens kan sing op die grootheid van die Here Jesus Christus. Maar ons moet altyd onthou, liewe luisteraar, ek het dit al van tevore gesê. Elke skrifgedeelte, Ou Testament of Nuwe Testament, het altyd 'n eerste trefpunt. Met ander woorde, 'n eerste gehoor. Daarom was die eerste trefpunt ook van 'n messiaanse psalm soos Psalm 45 die tyd waarin dit ontstaan het. Daarom verstaan 'n mens net dit soveel beter as jy nou teen daardie agtergrond byvoorbeeld vers 17 en 18 lees. Luister. Mag u seun sê om u geslag voort te sit dat u hulle kan aanstel as regerders in die hele land. Nou duidelik is dit 'n psalm waarvan die toepassing in die Ou Testamentiese historiese situasie moet plaasvind. Dit sluit af met 'n seënbede vir die koning. En daarom sommige uitleggers meen dat die koningin 'n beeld is van die kerk, die bruid van Christus wat wonderlik geseën word. Maar dit sal 'n tweede trefpunt wees, want die eerste trefpunt is die situasie van die oud Israelitiese koning. Kom ek lees vers 18 en dan gesels ons ook daaroor. Mag deur my lied die roem van u naam oor geslagte strek, sodat volke u vir altyd sal prys. Die huwelik natuurlik, luisteraar, is 'n saak tussen twee mense, maar ander kan natuurlik ook vir hulle bid. En dit doen die digter hier. Hy vra vir seuns sodat hulle in diens van God se belofte aan Dawid kan staan en dat hulle die land ordelik kan help regeer. Hy vra dan ook dat die roem van die koning as leier van God se volk wyd en lank bekend sal wees. Sy gebed strek dus verder as aardse nasionalisme, en dit is 'n belangrike perspektief, want daarmee word vooruitgegryp na wat die Ou Testamentiese gelowige geken het, die beloftes aan Dawid wat ons kry in 2 Samuel 7, waarna ek net nou verwys het, en baie spesifiek as jy wil naslaan by vers 16. Die koning, met ander woorde, van God se volk verteenwoordig God hier op aarde. Dit gaan om God se saak en om God se eer deur die koning as gesalfde uitgedra moet word. Nou wat is die Nuwe Testamentiese aspek daaraan? Net soos Jesus die gesalfde die eer van God in al sy wonder na die aarde toe gebring het, toe hy sy bruid kom haal het. Gaan kyk maar weer die hele gedagte van die bruid in die bruidskerk in Matteus 9 van die 15de vers af. So, liewe luisteraar, vorm jy en ek, ten spyte van al ons foute, vorm ons deel van die bruidskerk van die Here Jesus in die wêreld. En elke keer as ons so 'n psalm lees soos hierdie, dan word jy en ek opgeroep om te lewe as deel van die bruidskerk van die Here, wat net een koning in hierdie wêreld erken, naamlik Jesus Christus. Wat dan nie oor 'n volk van nasionale sin regeer nie. Met ander woorde, hy reageer nie oor die Zulus of die Afrikaners of die Engelse of die Dene alleen nie. Die Here Jesus Christus regeer oor alle gelowiges uit alle volke, soos die Zulus en die Afrikaners en die Dene en die Engelse. Ons almal saam aanbid die Christus koning Jesus Christus wat gekom het uit Nasaret. En ons as die nuwe volk van die Here is dus die mense wat in eerste plek staan onder sy gesag elke dag. Ek groet jou in die naam van die wonderlike koning Jesus Christus die Here. Tot volgende keer. Tot ziens.